Dragii mei, ne uităm în trecut cu recunoștință pentru Dumnezeu, pentru ceea ce a fost și ne uităm în viitor, nu prin perspectiva ceea ce se întâmplă, ci prin perspectiva ceea ce poate face Dumnezeu. De aceea, pentru copiii Domnului, viitor înseamnă nădejde, speranță. Și asta nu pentru că ne bazăm pe ceea ce se întâmplă, încă o dată, că atunci trebuie să privim doar în jos, ci din perspectiva ceea ce poate face Dumnezeu în ciuda ceea ce se întâmplă. Și cred că asta e chemarea liderilor sau cei care conduc biserica, să aibă privirea mai mult ațintită în viitor, la ceea ce urmează. Și asta nu e un secret, că direcția bisericii e dată de cei care o conduc. Și asta o știe bine, inclusiv diavolul. De aceea caută, în primul rând, pe acești oameni să-i lovească. Mi-amintesc acum despre o bătălie în războiul de independență al Americii, 1777, când la un moment dat armata regatului britanic se apropia de zona din America, în care a avut de-a face cu o poziție care a rămas în istorie, și anume un grup de fermieri conduși de un om cu viziune numit Daniel Morgan. Omul acesta s-a întâlnit cu oamenii din oștirea lui, cu fermieri, și o seară înainte de bătălie și a spus așa: mâine va fi ziua bătăliei. Nu 6 cenți pe zi. Țintiți doar pe cei care poartă epoleți. Deși armata britanică avea mai mulți ostași, mai mult praf de pușcă, mai multe resurse, cu toate acestea a pierdut această bătălie. Pentru că ei au înțeles, dacă vor ținti pe ofițeri, pe cei care conduc, va anihila puterea vrășmașului. A rămas în istorie, puteți căuta acest lucru. Asta o știe toți, o știe inclusiv diavolul. De aceea, diavolul astăzi, uitați-vă în biserică, și nu vorbim despre o anumită biserică, ci ca fenomen. Diavolul încearcă pe toți liderii, oamenii cu potențial sau cei care trebuie să stea și să se uite mai mult în viitor. Astăzi, sfrământați în lupte interne, sunt mai mult ancorați în rezolvarea problemei din trecut și nu mai nimeni să se uite în viitor ce urmează, unde trebuie să meargă biserica. Eu cred că e nevoie de o viziune pentru poporul lui Dumnezeu. Și avem nevoie de ea. Ea vine de sus, este inspirație din partea lui Dumnezeu, ținând cont și de realitate. De aceea, înainte de orice în slide, vă rog să îmi permite să prezint de ce avem nevoie de o viziune. De ce nu se poate fără viziune? De unde e ideea asta? E un concept nou. Numai voi aveți ideea asta sau altcineva. De ce înainte s-a putut? De ce în altă parte se poate? Vorbim despre viziunea noastră, am găsit suficiente motive, am găsit un concept biblic de a te uita în față, de a vedea imaginea lui Dumnezeu pentru ceea ce urmează. Nu știu dacă mă ajută telecomanda. De ce viziune? Creatorul Universului este un Dumnezeu al ordine. Toate le creează după un plan care este pentru gloria și slava Lui. Așa e Dumnezeul nostru, așa ne-L prezintă Scriptura. Se pare că nu o să meargă telecomanda, nu știu dacă merge. Ok, Dumnezeu are un plan pentru viața noastră, Dumnezeu are un plan pentru fiecare biserică. Și datoria noastră, repet, Dumnezeu are un plan pentru biserica asta, pentru că e a Lui și El știe unde vrea să o ducă. Provocarea noastră e să descoperim planul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu nu e un Dumnezeu al dezordine, al haosului, nu știm de unde mergem și încotro mergem. Vă rog următoarele, oamenii Bibliei, și nu-i timp, mulțumesc foarte frumos, în jos trebuie să apăs, thank you. Oamenii Bibliei au fost oameni ai viziunii, și-au condus viața după viziune, după un plan al lui Dumnezeu și și-au condus lucrarea după un plan al lui Dumnezeu. Și poate știți mulți dintre ei, oameni care au fost conduși de o viziune din partea lui Dumnezeu pentru lucrarea care au făcut-o. Fără viziune poți merge oriunde, în orice direcție, chiar dacă unii oameni sunt sinceri și depun efort mare. Dacă direcția e greșită, greșită rămâne. având o viziune, nu-ți poți face o evaluare a direcției. Oriunde poate următoarea idee se vede mai bine. Lipsa unei viziuni clare îți dă falsa siguranță că oriunde mergi e bine. Știți conceptul acela care e foarte cunoscut? Atunci când nu știi unde mergi, oriunde mergi, ajungi la destinație. Dacă nu știi unde mergi, oriunde mergi, e bine. Sau dacă vreți să-mi vine în minte alt exemplu, conceptul acela, dai cu săgeata undeva și după aceea mergi și muți ținta acolo și spui, de fapt, aici vreau să dau. Aici vreau să mergem. În partea asta vreau să mergem. Fără viziune, fără a ne uita mai mult în viitor, suntem ancorați la ceea ce a fost și mai ales ca lider, e o ispită mare asta. Să fii concentrat pe lucruri neesențiale. Să fii epuizat de lucrurile acestea. Mai mult de trecut, de rezolvarea problemelor, de adâncirea în probleme nesemnificative și a nu-ți ridica privirea la ceea ce urmează în contextul în care Dumnezeu te-a așezat. Viziunea este imaginea lui Dumnezeu, dacă vreți scurtat în două cuvinte. Imaginea lui Dumnezeu. Cum vede Dumnezeu biserica aceasta peste 10 ani? Vă rog, dacă considerați că noi nu avem viziune, nu e o problemă, dar nu spune niciodată că Dumnezeu nu are viziune. Dumnezeu știe unde vrea să ducă poporul lui. Dumnezeu știe unde vrea să-l conducă. Dumnezeu știe cum vrea să arate biserica peste 10 ani, peste 20 de ani. Provocarea noastră este să descoperim lucrul acesta. Apoi, viziunea este ceva, dacă vreți, o privire în viitor, dar nu estimată după potențialul nostru. Dacă ne uităm la resursele noastre, spunem noi avem potențial să mai facem un kilometru. Dumnezeu spune, vreau să vă duc 10 km în față. De aceea, întotdeauna, viziunea este mai mult decât poate face o biserică. Și asta e frumusețea, că creează dependență de Dumnezeu. Spune, Doamne, noi avem resurse, dar cu resursele noastre putem merge doar până aici. Și Tu ne duci mai departe. Asta înseamnă viziune, o dependență de Dumnezeu. Când ai o viziune, nu încerci să mai faci pe placul tuturor. Și asta iar o ispită pentru cei care conduc biserica. Și nu vă supărați că spun asta, dar atunci când încerci să faci pe placul tuturor din biserică, este o rețetă sigură pentru eșecul acelei biserici. Spunea cineva și mi-a rămas asta în minte, m-a marcat când am citit, dacă un păstor încearcă să o conducă biserica după placul tuturor, ar fi trebuit să fie vânzător de înghețată, nu păstor. Pentru că întreb, ție de care înghețată îți place? Și în felul acesta reușești să faci pe placul tuturor. Dumnezeu a spus că ne va trage la socoteală și vom da răspundere în fața Lui pentru starea fiecărui suflet din biserică. Și sunt convins că Dumnezeu va face asta pentru că a rămas scris pe pagine Scripturii. Dar în același timp mai știu un lucru, că Dumnezeu dacă dă și cere responsabilitate cuiva, îi dă și autoritate. Și asta nu pentru că El e mai grozav, ci pentru că așa a vrut Dumnezeu să fie. Cred încă o dată că Dumnezeu ne cere să fim responsabili pentru că nu-i o lucrare, nu-i compania mea, nu-i oamenii mei, nu-s angajații mei. E lucrarea lui Dumnezeu și trebuie condusă după planul și voia lui Dumnezeu. O viziune poate fi progresivă. De ce mă întrebam și mă frământam, Doamne, de ce nu-mi descoperi toate lucrurile astea sau de ce nu le descoperi și nu ne arăți toate odată? Și am înțeles un exemplu care mi-a rămas de asemenea în minte. Ca o generație să poată construi o catedrală, trebuie să fie avut harul ca generația dinaintea ei să fie plantată o pădure. Noi, o viziune, dacă vreți, este conectată, legată între generații. Dacă vreți, o punte între trecut și viitor. Nu se poate să gândim doar pentru noi. Domnul să ne poartă de grijă nouă acum și nu mai contează ce a fost sau ceea ce urmează. Dumnezeu este deasupra timpului și asupra oricărei generații și El vede imaginea de ansamblu. Și așa trebuie să ne rugăm și ne ridicăm puțin mai sus, să vedem lucrurile cum le vede Dumnezeu din perspectiva Lui. Dacă vrem ca generația după noi să beneficieze de ceva, noi va trebui să ne facem partea noastră, dar cu gândul la ei. Ce înseamnă? Anumit timp de perioadă de timp, ancorată în realitate. Nu poți să faci o viziune sau să primești o viziune și să nu ții cont de ce ai în biserică. De aceea eu nu cred că se poate copia viziunea unei biserici pentru alte biserică. Dumnezeu personalizează viziunea pentru contextul și situația fiecărei biserici în parte. Este acurat în realitatea și nevoile bisericii respective. Și dincolo de oricât de inteligent ar putea fi un păstor sau un slujitor, viziunea înseamnă dincolo de potențialul lui. Este ceea ce Dumnezeu îți poate pune pe inimă pentru o biserică. Acum, vreau să fiți atent la o situație, o prezentare a situației noastre. E una aparentă. Asta poate se vede de afară, poate se vede din interior. Și vreau să vă spun ceva. Nu-i de vineri. Greu găsești astăzi, oriunde, în România sau diaspora, să ai o participare la 80% din biserică, la programele din cursul săptămânii. Dacă vreți, un lucru împotriva curentului. Programe foarte bune, organizare foarte bună, creștere numerică foarte bună, organizare și proiecte bune, buget bun. Astea sunt lucruri care se văd de afară. Le vedem și noi, le știm și noi și mulțumim Domnului pentru ele. Și vreau să vă spun, nu-i greșit să le recunoaștem că lucrurile acestea le avem, sunt din partea lui Dumnezeu, binecuvântare pentru noi. Să nu credeți că Dumnezeu nu vede și nu apreciază. Dumnezeu în Apocalipsa, fiecare biserică îi spune, da, văd partea asta. Apreciez asta. Să n-ai impresia că vii la cor și te sacrifici 2 ore pe săptămână sau faci alte slujiri în biserică sau stai treaz noaptea pentru lucrarea Dumnezeu și să ai impresia că Dumnezeu nu vede și nu ține cont de asta. Ba da, Dumnezeu ține cont de fiecare lucru care îl faci și Dumnezeu apreciază mai mult asta. Dar încă o dată, Dumnezeu vede imaginea de ansamblu. Dumnezeu spune, mă bucur pentru asta, dar aici sunt părți care trebuie să lucrez. Așa vede Dumnezeu biserica, într-o continuă mișcare, nevoie de schimbare, de îmbunătățire. Dumnezeu nu există biserică, se spune și la școală, îmi spun unii elevi afectați de gândul ăsta, că le spune profesorul, nota 10 nu-i pentru elevi. Pentru că noi țin timp pentru desăvârșire. În fiecare an nu există biserică să nu recunoască nevoia de a îmbunătăți mult, mult, mult. Și poate cu cât te apropii de Dumnezeu mai mult, îți dai seama că ai mai multe de schimbat. Dincolo de cortină, o realitate care o vede omul care simte responsabilitate. Avem programe foarte bune, mari și de amploare. Dar puțin știu că asta înseamnă o epuizare pe un segment restrâns din biserică. 10% din biserică trage greu pentru ceilalți 90%. Da, noi 90% ne bucurăm de povara de pe umere a celor 10%. Asta e realitatea. În afară pare bine, e ok, e lucrare de amploare. Dar mulți știu că după cortină sunt 10 oameni dintr-o sută care se sacrifică și trag greu, pe ei chiar povara. Familiile lor, ei, sănătatea lor, familiilor, copiilor, soțiilor, soților, înțeleg despre ce vorbesc. Lipsa de maturitate spirituală. Ajungi să ai tangență cu un membru din biserică pocăit de 10-20 de ani și e șocat că descoperă un nivel spiritual a unui adolescent botezat curând de 2 luni. Și te întreb, Doamne, persoana asta a ascultat 150 de predici pe an, dacă a fost la toate cele 3 programe pe săptămână. Și nu se poate. După 150 de predici, ori 10 ani, 1500 de predici. Și are nivelul și reacția și atitudinea unui copil botezat sau un adolescent botezat de 2 luni. Ceva e wrong, ceva nu funcționează, ceva nu merge. Și o realitate despre care trebuie să vorbim. Apoi lipsa de responsabilizare. Nu mai te responsabilizează nimeni. Singura grijă care o ai să nu faci ceva încât să se audă la nivel de conducere. În rest, nimeni nu te întreabă de ce ai făcut asta sau cum o duci cu viața spirituală sau cum îți duci disciplinele spirituale în fiecare săptămână. Fără mărturie și impact. Vreau să spun că niciodată în istorie biserica nu a fost atât de vreau să ajungem cu impact în societate. Toți știu despre noi, nu despre biserica noastră, ca biserică în general. Dar nu mai avem impactul acela care era altă dată. Și apoi suntem creștini firești. Creștem și vă rog să realizați situația personalizată pentru o biserică. Ce ziceți dacă am avea o armată în care 90% dintre ei ar fi neimplicați sau neechipați, neinstruiți. Ce ziceți dacă am avea o armată în care doar 7% dintre ei sunt instruiți, au curs de pregătire, a fost echipat, s-a investit în ei. Și 22% dintre aceasta am adaptat după realitatea bisericilor de astăzi. Doar 7% din membrii a unei biserici au făcut un curs de evangelizare. Investiți, echipați în ei. Li se cerem să aducă roadă, li se cerem să știe cum să se comporte. Noi le predicăm de la învon doar ce și de ce, dar nu le spunem cum. Apoi, dintre oamenii care se întorc, se convertesc astăzi, rodul este a doar 2% din biserică. Asta spun statisticile. Mare diferență nu poate fi de la o cultură la alta. Asta înseamnă că cei care se botează poate fi rodirea a 2 persoane la 100 de membri. E foarte puțin. E bine, dar e foarte puțin. Se poate mai mult, Dumnezeu vrea mai mult și cred că și noi ne dorim asta, amin? Suntem o biserică care atrage mulțime. Nu mai suntem o biserică mică, suntem o biserică mare. Dacă e așa cum spunea un păstor irlandez la o conferință recentă care a avut loc aici, a spus că suntem cea mai mare biserică din Irlanda. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar suntem mulți și vom fi tot mai mulți. Pentru că există un principiu care va face să crească biserica și mai mult. Oferim programe bune. Avem predici, avem muzică, organizare, viziune, proiecte, ospitalitate bună, oamenii se simt primiți și acceptați încă de la poarta bisericii. Și e și o ambianță. Dar în același timp avem un dezavantaj enorm de mare. Am creat o gândire de confort. Dacă mergi la Betania, primești tot ce ai nevoie și nu trebuie să faci nimic. De aceea am dezvoltat acest concept greșit într-un fel. Ok, nu-i vina celor care vin aici. Poate e a noastră că trebuie să schimbăm gândirea. Dragii mei, acum am dorit să am prezentat și înaintea dumneavoastră tendința și nevoia oricărui și nevoia de reînnoire a unei viziuni. Trendul acesta, tendința aceasta există în viața fiecărei biserici. L-am personalizat pentru biserica noastră. În anul 2010 a fost anul pornirii bisericii. Anul 2011-2016 până astăzi a fost un an în care Dumnezeu a îngăduit să avem o creștere, impact, oamenii să vină, să se convertească sau să vină din altă parte și să creștem. Am crescut în multe domenii. Dar suntem aici acum la limita aceasta, dacă vreți, în care urmează o etapă. Dacă orice biserică la un moment dat, dacă nu își are un moment al reînnoirii viziunii, momentul acela merge în jos. Chiar dacă numeric rămâne sau crește, cel puțin din punct de vedere spiritual, biserica aceea merge în jos. Dacă nu înțelege momentul nevoii de a reînnoi viziunea, și asta trebuie să o faci cu un pas înainte de a veni criza, nu în mijlocul ei. De aceea momentul acesta e cel mai potrivit pentru a discuta despre o reînnoire a viziunii, nu în momentul în care suntem în panică, în criză și realizăm ce se întâmplă, ce facem. Dragii mei, suntem la un moment important. Vă rog, luați asta ca o provocare pentru noi ca biserică. Creștem și avem un trend ascendent, dar urmează un moment important pentru biserică. Vă rog să îl prindeți. Vă rog să simțiți asta. Vă rog să îl realizați. Pentru că nu suntem o excepție de la alte biserici. De aceea vrem să înțelegem momentul acesta și să reînnoim viziunea așa cum vrea Dumnezeu. Am crescut foarte mult numeric, dar spiritual asta poate nu s-a întâmplat în raportul în care am crescut. Noua viziune care Dumnezeu ne-a pus-o pe inimă pentru anul care urmează și anii care urmează trebuie să răspundă la această provocare sau la această întrebare. Criza unei biserici începe în momentul în care ne frământă doar ideea asta, câți membri avem. Când vă prezentați biserica dumneavoastră, biserica Betania, dacă ești membru în biserica noastră, și spui altcuiva că ești parte dintr-o biserică, cum îi spui? Avem o biserică de 500 de membri, de adulți și încă 380 de copii. Și deci ne apropiem de 1000 de suflete. Pentru că astăzi Aceasta este carte de vizită a unei biserici, câți membri avem? Și în momentul dacă ne-am oprit aici, începe criza. Provocarea este să ne întrebăm ce membri avem. Face sens. Suntem mulți. Cu care trebuie să începem, a spus, ce membri avem în biserică? Și asta este o criză de producție. Ce produce Biserica Betania? Ce membri produc Biserica Betania? Da, ca număr îi mulțumim Domnului că suntem foarte mulți și vom crește prin îndurarea Domnului. Dar întrebarea este ce produce Biserica Betania? Ce membri producem? Ce convertiți avem? Ce nivel spiritual au membrii bisericii noastre? Cât cunosc ei? Scripturie publică la locul de muncă membrii bisericii noastre. Câți oameni au adus membrii noștri la Hristos? Dintre cei care s-au convertit, câți în rodul membrilor noștri? În sensul în care contribuție, că nu ne aducem oameni la Hristos. Dar câți dintre noi semănăm cu Hristos în caracter, în mărturie, în slujire, în gândire? Poate astea sunt întrebările mai importante decât cât suntem. Și soluția la criza bisericii, dragii mei, este să ne îmbunătățim produsul. Dacă criza se învârte în jurul produsului, a producției, îmi cere tare că folosesc termenul de produs. Nu mă refer la, nu vă privesc așa, dar mă refer la ceea ce poate rodi biserica, ce fel de credincioși produce, dacă vreți, îmi permiteți expresia aceasta. Și este o soluție pentru criza aceasta. E o criză care nu suntem în mijlocul ei. De dacă Dumnezeu ne va da înțelepciune să o anticipăm, putem fi în fața ei. Și anume, noi trebuie să ne concentrăm acum, la momentul acesta, ca viziune, pe a produce credincioși maturi care rezolvă două probleme. Odată ridică nivelul spiritual al bisericii și apoi rezolvă problema de impact în societate. Noi nu trebuie să lucrăm oamenii să-i motivăm, să meargă afară. Dacă l-ai crescut spiritual în biserică, el știe că asta e misiunea și lucrarea noastră, de a merge afară. Unii încep din stradă spre biserică și fac evanghelizări și fac misiuni și un lucru bun. Dar dacă oamenii aici nu cresc spiritual, nu mai are rost ce se face în jur. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră realizați ca o realitate despre ce vorbesc până acum. Suntem la momentul acesta într-o criză, dacă poate nu o vedeți și nu e neapărat o așteptare să înțelegeți din la început lucrurile astea, dar suntem la un moment important în care trebuie să ne gândim Biserica Betania, oamenii care se convertesc, slujitorii care sunt, oamenii care slujesc, oamenii care vin la biserică, oamenii care sunt implicați în biserică, să poată să fie la un nivel în care Dumnezeu să ne folosească cu mult mai mult impact în biserică și în societate. Și acum soluția este să ne întoarcem la cuvânt. Amin? Amin. Pentru că nu este criză să nu aibă Dumnezeu răspuns la ea, soluție pentru ea. Soluția este aceasta, să ne întoarcem din nou la modelul biblic. Și am văzut un lucru, oamenii când se întorc din nou la cuvânt, chiar dacă e un concept nou, în timp l-asimilează. Zici, mă, am siguranță, am găsit asta în cuvânt. Am pace, ceea ce a fost viziunea bisericii este biblică și asta vor oamenii să vadă. Dincolo de a impresiona prin ceva, oamenii vor să aibă confortul acela. Da, am siguranța că viziunea aceasta este biblică. Frații ne-au prezentat perspectiva biblică a viziunii și asta e cel mai important. Și acum, întoarcerea la cuvânt. Dacă vreți, întoarcerea la normalitate, la cum ar vrea să fie biserica. Și vă rog să mă înțelegeți corect. O biserică sănătoasă crește de la sine pentru că este un organism viu. Creșterea nu e nimic greșit în asta. E îndurare și planul lui Dumnezeu că în momente în care alte biserici se închid și multe merg în jos, Dumnezeu a îngăduit creștere în viața noastră. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Amin? Amin? Suntem aici și toți sunt prin îndurarea Domnului. Dar simt asta că Dumnezeu vrea ceva mai mult de la noi acum. Soluția este aceasta, să ne întoarcem la cuvânt. Și viziunea pentru anul acesta va fi vremea uceniciei. Sunteți bucuroși pentru asta sau încă nu aveți? Domnul să pună această convingere în inima fiecăruia, după ce o veți vedea. Parcă e și o viziune mai cu viață. Am vrut să fie și colorat, să transmită ideea aceasta de viață. Viziunea pentru 2017 și anul care urmează. să începem să facem primul pas în vremea uceniciei. Și de ce am gândit așa? Și o să revenim la bannerul nou, că vă vom avea tot anul în fața noastră. Vremea uceniciei și este bazată pe ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos din Matei 28. Dacă vreți, noi trebuie să punem prima dată ce a spus Hristos ultima dată. Pentru că consider fiind ultimele cuvinte, au fost cele mai importante pentru mandatul bisericii. Pe această poruncă a Domnului Iisus Hristos, Marea Trimitere, am construit nevoia sau viziunea nouă spirituală pentru biserica noastră. Și aceasta este o poruncă. Când am înțeles lucrul acesta, când ne-am consultat cu frații și am spus că aici nu mai încape negocieri. Când Dumnezeu cere ceva bisericii, biserica mai repede sau mai târziu va trebui să se întoarcă la lucrul acela. Și eu am numit-o, dacă vrei, Marea Trimitere uitată sau neglijată. Să nu spun ignorată. Uitată sau neglijată. Câte biserici astăzi se concentrează pe asta? Să nu vorbim de biserici. Câți dintre noi, nu cât știm porunca Domnului Iisus, nu cât știm Marea Trimitere a Domnului Iisus Hristos, câți dintre noi am făcut ceva sau ne-am asimilat această poruncă în viața noastră? Sau trăim după această poruncă, sau slujim după această poruncă, sau cel puțin avem în minte ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit, această viziune. Și în prima etapă, anul care urmează, vrem să fie o etapă a echipării, a moderării, a investirii în oameni, a formării de oameni pregătiți pentru această lucrare. Versetul este acesta din Marea Trimitere și apoi motoul, dacă vreți, din Luca 14:27. Și cine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Conceptul acesta de ucenic este unul uitat, neglijat, doar poate dacă aș pune întrebare, sunteți ucenici? Ați ezitat să-mi răspundeți. Pentru că nu e un concept foarte clar stabilit din perspectiva lui Dumnezeu. Suntem ucenici. Ok, poate nu știm să dăm un răspuns. Și nu e greșit asta neapărat, pentru că am neglijat și am uitat acest aspect. Un ucenic, dacă vreți definiția într-un cuvânt, un ucenic este membru bisericii care face altă ucenic. Ucenici sunt ucenicii care fac ucenici. Ascultați-mă, nu poți fi ucenic să nu faci ucenici. Gândirea bisericii primare era aceasta. Te iau de pe stradă și până nu te duc la nivelul în care să faci ucenici, nu te las. Domnul Iisus avea gândirea aceasta și poate în săptămânile care vă urma vom insista pe perspectiva biblică. Care a fost gândirea lui Iisus Hristos? Deși știa că mai are o perioadă relativ scurtă de trăit pe pământ, nu... Vreau să spun ceva foarte important aici. Ucenicia nu e un concept modern. Deci, măi, ăștia tineri și tot felul de idei au ei și inovații. Ideea de ucenicie nu e un concept descoperit de nimeni. Conceptul uceniciei este biblic 100% lăsat de Hristos pentru biserica Lui. Provocarea noastră să-L înțelegem corect și să-L aplicăm corect pentru noi. Este un model biblic. Ucenicia are mai multe, dacă vreți, domenii sau arii de a-și manifesta lucrarea. Hristos, Mântuitorul nostru, a vorbit unor mulțimi întregi de oameni, congregații mari, se amintea dimineața aceasta de 30.000 de persoane. Hristos nu a fugit de mulțime. Hristos le-a predicat mulțimilor. Fără sonorizare, a stat acolo, în mijlocul lor, și predica cu voce tare. A predicat apoi și s-a ocupat de grupuri mari, 500 de persoane, 120 de persoane, 70 de ucenici. Apoi a predicat grupelor mici de oameni, care a fost grupul lui în care și-a investit, dacă vreți, lucrarea pe pământ, în 12 ucenici. Și apoi s-a dedicat întâlnirilor personale, oricât a fost de aglomerat și a făcut timp să stea odată de multe ori singur cu altă persoană. Numai în Evanghelia după Ioan găsim 25 de referiri în care Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu o persoană. Toate aceste metode sunt biblice, nu se exclud una pe alta. Nu e una nebiblică și alta e mai biblică decât cealaltă. Dar știți cărei categorii s-a dedicat cel mai mult Iisus? Grupei de ucenici. Dacă m-ai întrebat pe mine și aș ști că mai slujesc încă 2 ani și jumătate, aș renunța la întâlnirile poate cât cu câte o persoană, adică să gândesc eficient și să predic doar biserice. Hristos n-a făcut așa. După ce i-a chemat pe ucenici, și mai târziu vom vorbi despre fiecare etapă a chemării lui Iisus în ucenicie. I-a spus, ok, vreau să vă chem, am nevoie de voi. I-a lăsat să se gândească 4 luni, 5 luni, 6 luni, și când a revenit cu ideea, i-a spus, da, avem răspunsul, te urmăm. După ce s-a rugat o noapte întreagă pentru ei, pentru că Iisus a luat asta în modul cel mai serios, după ce i-a ales, a mai petrecut alte 4-5 luni cu ei, în care a investit în ei și a spus, încă nu sunteți pregătiți pentru lucrare. Modelul acesta este biblic, pentru că Hristos l-a făcut în primul rând. Și acum, modelul lui Iisus, el a fost primul lider de grup de ucenici. El a format grupul acela, s-a implicat. Ucenicia în conceptul bisericii primare era în felul acesta. Vii cu mine, trăiești cu mine, te duc o zi la cumpărături. Vii cu mine o zi la muncă. Vii și luăm masă o dată împreună. Și să vezi cum trăiesc. Să vezi cum mă comport eu în momente ca acestea. Să vezi cum se aplică ce ți-am spus până acum. Ăsta a fost modelul lui Iisus. Stătea 24 de ore cu ei. A văzut. Ucenicii poate uita multe din predicile Domnului Iisus Hristos, dar a văzut viața Domnului Iisus Hristos în detalii și cu asta au rămas în primul rând. Apoi este un model folosit de biserica primară. Apostolii gândeau așa, lucrau așa și erau împărțiți în felul acesta. Era momente în care biserica a crescut cu mii de membri și s-au întâlnit și împreună. Dar erau împărțiți și pe grupe de casă. Faptele apostolilor, găsiți asta de la capitolul 2, fapte 2, până multe versete, doar câteva să rămân unde menționat ideea asta. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă. Nu se referă aici că își rupeau mâncarea să mănânce. Se vorbește la cină, Domnul. Frângeau pâinea acasă și luau hrană cu bucurie și curăție de inimă. În fiecare zi, în templu și acasă, spunea Pavel mai târziu, nu m-am ascuns să vă învăț și în case, dar și înaintea norodului în public. Hristos a vrut să dezvolte acest concept de biserică ca și congregație, adunăm împreună, dar și ca și grup de ucenicie. Dacă vreți, am găsit această comparație a unei păsări cu două aripi. Din păcate, în timp s-a întâmplat ceva și am renunțat la conceptul acesta și am rămas doar așa. Intenția lui Hristos pentru biserică a fost să fie aproape, să fie uniți, să țină aproape, să-și transmită credința prin exemplu personal de viață, prin ucenicie, prin a arăta cum, și am rămas astăzi doar la ideea aceasta. Și vreau să vă spun ceva foarte important. Poate puțin să ne uităm în ce s-a întâmplat, de când i s-a frânt această aripă. Puțin. Știu că e poate greu pentru unii să asimileze toate lucrurile acestea. Dar în începutul ei a fost marginalizată. Era persecutată, se ascundea un ascuns, aveau întâlniri subterane, nu își puteau să-și promoveze credința lor, erau ilegali din toate punctele de vedere. Urmează apoi, tot în perioada aceasta, a bisericii primare, întâlnirile lor, când erau puțini, arătau așa. Era o masă în care era cina, în care mâncau și luau cina, și în jurul ei erau ucenici împreună cu Hristos. Biserica în casă era tot așa, doar că erau mai mulți adunați împreună și învățătorul stătea în mijloc și ceilalți în jurul ei. Sunt câteva imagini din vechime care arată, dacă vreți, sau întărește imaginea aceasta a bisericii în casă, nu stăm acum la asta. O altă biserică de casă în primele secole, aveau chiar baptistierul undeva în spate, în care noi convertiți se botezau dacă era nevoie în fiecare zi, nu era nevoie de programe speciale pentru asta. Alte desene din această perioadă. Ok, biserica primară în primul secol marginalizată. În perioada lui Constantin și Elena, în anul 313 încolo, sau încoace mai bine zis, creștinismul face pact sau înțelegere cu statul. Și din momentul acela coexistă împreună. Este recunoscută 100%, legală 100% și apare compromisul care rămâne moștenire până azi. Biserica timpurie deja este o persoană evidențiată care se retrage în spate și congregația rămâne în față și mai târziu, tot mai izolată, tot mai în spate, dacă vreți, la un moment dat, știți cum arată astăzi conceptul acesta de biserică, în care preotul este în spate, închis, din când în când mai apare în față și este separat de congregație. Dacă vreți, gândirea aceasta moștenită în clădirile de astăzi. De aceea contează foarte mult. Și când mă uit la o biserică, după designul arhitecturii, îmi dau seama de gândirea liderilor. Când oamenii gândesc biserică să fie așezată față în față, împreună, și de aceea îmi place așa mai înghesuit, chiar dacă suntem și nu avem locuri, contează foarte mult acesta, să nu fie ideea asta de rupere între persoana de acolo care are chemare specială și ceilalți care sunt diferiți. Ok. În perioada modernă, sau de fapt înainte de asta, mă scuzați, în perioada reformaților, marea schismă, deja nu mai avem un creștin unit, avem împărțiți în mai multe ramuri, avem de acolo moșteniri care bune, ne bucurăm de ele, cum ar fi descoperirea faptului că mântuirea e prin har, nu prin fapte, că nu biserica magazinează harul și îl distribuie în oraș la cine vrea, ci că fiecare are acces liber înaintea Tatălui. Dar de acolo avem și moșteniri de care încă n-am scăpat de ele astăzi ca biserici, mă refer poate tradiționale, în sensul în care nici Luther, vedeți, mă repet ce spuneam, o viziune este progresivă. Luther, cu toate că Dumnezeu l-a folosit pentru reformarea creștinismului, n-a ajuns să înțeleagă că botezul copilor este nebiblic. Sau separarea bisericii de stat. Astăzi, după impactul care l-are cultura asupra bisericii, suntem din nou marginalizați. Suntem din nou ca în biserica primară, diferența este că acum suntem legal, dar ca și poziție n-avem voie să mai spunem nimic, nu mai avem dreptul la părere, nimeni nu ne mai ia în considerare poziția noastră ca biserică. Suntem o biserică, dacă se poate, deocamdată recunoscută legală, dar fără nicio poziție în societate. De ce e nevoie de grupe de ucenicie? Pentru că vom vorbi despre noi ca ucenici, încercăm să facem ucenici prin întâlniri de duminică, de joi, de vineri, în fiecare program. Și este o parte a uceniciei. Dar apoi urmează partea de grupe și partea de ucenicie om la om. Vrem să ne axăm pre ucenicia și pe grupe, dar și ca și concept pentru fiecare membru din biserica noastră. De ce e nevoie de grupe de ucenicie? Biserica nu mai crește spiritual prin programe de weekend. Nu mai putem crește așa. Noi așa împrăștiem principii de la predică și se prinde aici și acolo, unde se nimerește. Repet, noi spunem oamenilor ce, de ce să facă, ce să facă, dar nu le spunem cum să facă. Noi nu mai putem crește prin programele noastre, pentru că programele informează, răspunde la o anumită nevoie, dar grupele de ucenicie și formează oameni. De ce e nevoie? Spuneam acest concept foarte important ce spun acum. Biserica, dacă nu va uceniciza ea, este ucenicizată de mass media și de societate. Te șochezi de unde au oamenii gândirea asta. Pentru că au televizorul aprins toată ziua, au internetul conectat toată ziua, on, au resurse, au știri, au informații, au valori din lume care în mod insensibil ne-am început să ne obișnuim cu ele și suntem ucenicizați de gândirea lumii. Ce poate, asta e gândirea cu care vine oamenii în biserică acum, zice, ok, sunt aici, ce faceți pentru mine? Noi încurajăm pe oameni să nu facă nimic, doar stai închis ochii și aștept prin credință Dumnezeu să lucreze. Este gândirea harului ieftin. Nu ăsta e costul ucenicie. Grupele de ucenici împiedică biserica să se înstrăineze. Suntem la momentul în care suntem mulți și sunt convins că noi de aici nu mai cunoaștem mulți de la balcon sau poate chiar de aici. Pentru că ei ies pe o ieșire, noi poate e pe alta și nu ne mai întâlnim, nu ne mai cunoaștem. Dar suntem parte din aceeași biserică. Nu mai avem cum la peste 500 de adulți membri să putem să ne cunoaștem, să ne interacționăm. În mod practic să ne slujim unii pe alții. De aceea, aceste de relații, de a forma oameni, șansele într-o biserică mare, ca să poată fi oameni implicați mai mulți, sunt tot mai reduse. Apoi alte motive sunt afișate aici și poate vom mai reveni asupra lor. Oamenii cresc spiritual în grupe, sunt responsabilizați, sunt ajutați, sunt ajutați la timp. Foarte important lucrul acesta. Ajutați la timp. Niciodată, probabil, slujitorii de aici pot fi 150. Nu vor ajunge la fiecare dintre membru la timp. De multe ori acționăm în mod pompieristic. Când auzim că este o problemă, în ultima instanță încercăm să facem ceva. Dar asta e o metodă ineficientă. Ideea asta implică că fiecare trebuie să facă ceva. Fiecare trebuie să vină la biserică cu gândul de a da. Știți că bisericile mari sunt de preferat și pentru că te poți ascunde bine în ele. Adică n-ai nicio problemă, simți grija să nu faci ceva greșit. Nu cred că asta vrea Dumnezeu doar de la noi, să fim ideea de apartenență. Fac parte într-o biserică. E cea mai bună biserică, îmi place acolo, am parte de programe bune. Dumnezeu vrea mai mult de la fiecare dintre noi. Conceptul acesta este biblic, la fel de valabil pentru fiecare dintre noi. Viziunea asta, asta e frumusețea ei. Nu e numai pentru cineva din biserică, ci pentru toată biserica. Și acum, etapele pentru acest proces de ucenicie. Modelare în 2017. Vrem să echipăm, să modelăm, să pregătim oameni, să investim în ei pentru etapele următoare, pentru maturizare apoi. Și vedeți, acestea sunt chemările Domnului Iisus Hristos. Vino și vezi în prima etapă, am să-ți arăt ce ai să faci. Am să-ți arăt cum să faci. Am să îți explic ce să faci tu când vei ajunge singur. Apoi, procesul al doilea, vino și urmează-mă. Îți arăt, vii cu mine, îți arăt fiecare. Pas, vină și fii cu mine, învață de la mine, ți-am arătat cum să faci, ți-am arătat cum să faci, acum faci singur. Eu cred că această viziune va scoate în evidență și va trezi potențialul adormit al bisericii. Sunt convins că în biserica asta este un potențial mult mai mare decât s-a văzut până acum. Și asta e o ocazie bună pentru fiecare oameni să dea ceva pentru alții. În trupul lui Hristos, normalitatea este ca fiecare să dea celuilalt. Fiecare să dea celuilalt ceva. Și tragedia bisericii astăzi că doar o parte mică dau pentru tot restul bisericii. Și asta nu e normalitate. A trebuit să ne întoarcem la modelul lui Hristos în biserica primară, în care fiecare să dea ceva. Scopul. De ce existăm ca și biserică? Simplu, pentru glorificarea lui Dumnezeu, prin lărgirea împărăției și pe fiecare om să-l aducem prin ucenicie, într-o relație cu Hristos. E de pe stradă, e din biserică, de orice națiune, din orice context, Dumnezeu vrea să aducem pe oameni prin ucenicie. Omule, te iau de pe stradă, vreau să-ți arăt viața de credință. Noi ce facem astăzi? Prin programe. Îi punem la un om un curs în față, curs de catecheză, îl ia, îl citești, dacă răspunzi corect la întrebări, te botezăm. Așa facem acum. Poate mulți n-a știut. Ne întâlnim de 12 ori, că avem 12 lecții de catecheză. Ăsta e cursul, dacă răspunzi bine la el și nu auzim că ai făcut ceva grav, intri în apa botezului. E abordare superficială și nu ne mirăm atunci că avem roadele care le avem. Noi pentru asta existăm. Din fiecare credincios nu ne mulțumim că e intrat în apa botezului și ne face poză cu 25 de candidați. E să ajungă de la apa botezului e doar începutul, nu-i tick the box și gata, e om un scop realizat. Nu, e de-abia începutul. Apoi viziunea bisericii noastre este ca în următorii 3 ani, 40% să fie implicat în această gândire, cel puțin în mod practic să se asimileze lucrul acesta. Să fie implicat în ideea de grup de ucenicie. Vă dați seama ce potențial ar avea biserica asta, nu 2%, cât poate produc acum bisericile și asta, statistică generală, nu spune neapărat despre noi. Dar din 2% să ai 40% care produc ucenici. Și cred că dacă ne asimilim gândirea aceasta și vom investi în această viziune, vom avea acest rezultat. Îndrăzneț, dar cred că Dumnezeu în 3 ani ne poate ajuta aproape jumătate din biserică să fie ca acei 2%. Strategia de lucru. Vrem să formăm în primul an cel puțin 3 grupe în care frații slujitori să aibă grupe de ucenicie, în care să formăm coordonatori pentru următorul an, în 2018, oamenii formați în 2017, la rândul lor să-și poată lua alte grupe de ucenicie. Asta înseamnă că invitația aceasta rămâne pentru oricine care crede că are chemarea aceasta și vom discuta mai târziu despre calități sau condițiile care trebuie să le îndeplinească un coordonator de grupă. Spună, da, eu cred că Dumnezeu mă cheamă asta, nu pot să predic, nu pot să fac o slujire în față, dar cred că aș putea prin mărturia mea, prin viața mea, prin abilitățile mele să fiu un formator de ucenici, să fiu o încurajare pentru alții la o viață spirituală. Să nu mă înțelegeți greșit aici. Noi nu vrem să promovăm ideea de în grupe de predicare. Unii să gândească, oh, de când am așteptat momentul acesta? Eu nu pot să predic la Betania, dar am un amvon acasă. Acum mai chem 12 oameni la mine și în living îmi instalez amvonul și am să predic. Am instrumentul acățat în hol pe perete, n-am putut să cânt, dar acum o să cânt. Nu asta e ideea, nu asta e conceptul. Coordonatorul de grupe nu va fi predicatorul grupei, nu va fi păstorul grupei, nu va fi învățătorul, ci acum să vedeți studio. Nu asta e ideea. Ideea de grup este ca fiecare să dea ceva acolo. Nu merge să povestim toată seara, deși avem nevoie de relație, de interacțiune între noi, să ne cunoaștem mai mult. Dar avem nevoie fiecare să dea ceva și am această convingere că în fiecare Dumnezeu a pus ceva care poate să dea la alții. E dureros că doar o parte epuizată deja trage în biserică și ceilalți consumă. Și ne-am obișnuit cu gândirea asta, ne se pare normal să fie așa. Dar Dumnezeu are în fiecare un potențial adormit care vrea să-l trezească și să-l folosească pentru alții. Și am această convingere că Dumnezeu va descoperi cu viziunea aceasta oameni care dacă m-a întrebat pe mine nu i-aș pune pe listă. Dar au o mărturie, au caracter, au impact prin viața lor. Știți că sunt aici oameni care aproape la fiecare botez, Dumnezeu i-a dus prin ei în apa botezului. Nu predică, nu sunt aici în față și Dumnezeu îi folosește cu impact și unul dintre cei 2%. Dacă am gândit că fiecare are chemarea asta, dacă am înțelege că ucenicia nu e pentru o categorie selectă din biserică, fiecare are chemarea aceasta de a fi ucenic care face ucenici. Nu e altă definiție. Nu se poate să fii ucenic, dar să nu ai impact pentru cel de lângă tine. Vrem să formăm poate 3 grupe la început. Dacă va fi nevoie mai multe, nu e o problemă. Vom vedea care e dorința bisericii și nevoia care există. Vrem în anul 2017 să investim în acești oameni în care să ne întâlnim o dată la 2 săptămâni pe grupe și ce facem noi în anul 2017 să poată face ei cu aceeași, cel puțin la același nivel cu cei din anul 2018. Asta ne vrem. Ca apoi în anul 2018 și 2019 să ne multiplicăm. Știți că e diferență mare între a ne aduna sau a crește și a ne multiplica. Vreau să spun asta ce am spus la frații din Consiliu, un lucru foarte important. E diferență mare între a crește biserica sau a multiplica biserica. Și am întrebat pe frații din Consiliu lucrul acesta joi seara. Dacă cineva v-ar spune, vreți să-ți dau 1 milion de euro acum sau vreți să-ți dau 1 euro astăzi și să se multiplice timp de o lună de zile? Ce ai alege? Ok, 1 milion, nu? Ce e sigur acolo, vezi seculețul, asta vrei. Dar în realitate, 1 euro astăzi, mâine sunt 2 multiplicați, poi mâine 4, după aceea 16 și în 30 de zile a ajuns la peste 10 milioane. Pe asta s-a bazat Hristos când și-a lăsat mandatul unor grup de oameni. Puteai să gândești, măi, asta e o chestie vulnerabilă. Dacă unul moare, dacă unul se îmbolnăvește, dacă unul are o criză, dacă unul se renunță la conceptul acesta de a duce mai departe. Adică Hristos a lăsat tot mandatul acesta, s-a făcut vulnerabil și l-a lăsat la o mână de oameni. Pentru că am înțeles lucrul acesta. Dacă voi 12 vă multiplicați, face mai mult decât ăia 3.000 de credincioși noi convertiți la o predică. Asta e gândirea, e diferență. Noi am crescut acum prin adaos, dacă vreți. Au venit oameni din lume și poate aceiași 2% i-au adus pe toți. Dar nu e o creștere cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea fiecare să... Păi, nu știu despre ce e vorba. Pentru tine Dumnezeu are același plan. Să poți să produci la rând. Nimic, am venit că ea se pregătesc și pot să-mi dea. Viziunea aceasta vrea să scoată în relief implicarea fiecărei persoane. Strategia de lucru nu rămân aici mult la asta, că v-am folosit timpul dumneavoastră mult. Grup de ucenicie din frați și surori, în primul rând, ca și familie împreună. Și acolo unde, dacă vom considera nevoie, vom gândi și perspectiva pentru surori, dacă nu vom avea potențialul ca frate și sora împreună să poată participa. Începe luna ianuarie și vor reveni la următoarele programele înscriere pentru această lucrare. Și la sfârșitul anului zice, ok, dar dacă cineva s-a înscris și zice, oh, da, eu realizez că nu pot. Dragii mei, la sfârșitul anului nu tragem linie de final, ci de start. Poate nu ai potențialul, zice, nu-s chemat, nu poți să pregătesc alți ucenici, altă grupă. Nu mă văd în stare. Deși am vrea la fiecare grupă din 2018 să avem doi coordonatori, da? Pentru că așa e blic și mai sănătos. Să spui, ok, nu un grup de ucine m-a ajutat să cresc spiritual. Pot să fiu folosit într-o altă parte, în zona asta, în zona asta, tot în scopul de ucenicie. Așa că nu fiți descurajați. Strategia de lucru, grupe de ucenicie, ok, valorile biblice, ce înseamnă valoare? Valoare înseamnă ceva important pentru mine, ceva foarte important pentru viața mea. Valori biblice înseamnă ceva ce e important pentru Dumnezeu și a lăsat menționat în Scriptură. Și vă rog să rețineți valorile bisericii din perspectiva biblică. Sunt valori care trebuie să le avem noi ca biserică, să le învețe fiecare, să le știe fiecare și aceste valori nu sunt negociabile. Zice cineva, ce-ar fi să schimbăm valoarea aia legat de fidelitatea Scripturii? Ce-ar fi să punem, să nu fie atât de important, ci să punem tradiția, prorocia, cultura în fața Scripturii? Valorile unei biserici nu se pot schimba. Valorile bisericii se pot îmbunătăți, da? Dacă generația care vin după noi, zice, vrem să mai adăugăm și dărnicia ca valoare. Fine. Vrem să mai adăugăm și altceva ca și valoare. Dacă e biblică, o adăugăm. Dar nu le putem schimba de dragul nimănui. Ele sunt valori biblice. Valorile biserici cu care ne identificăm ca biserică. Apoi valorile coordonatorilor de grupe. Ce căutăm de la oamenii care îi vrem pe listă? Ce vrem de la ei? Unde vrem să ajungă? Nu neapărat unde sunt acum. Unde vrem să ajungă într-un an de zile? Acestea sunt valori care vom mai reveni la ele. Foarte important. Oameni care să îl iubească pe Dumnezeu, să aibă părtășie în rugăciune, în citirea cuvântului, oameni să accepte responsabilizarea. N-ai să poți face niciodată treabă cu un om care nu poate face echipă. Sunt oameni care nu poți să faci cu echipă cu ei și gata. Nu se lasă responsabilizați. Adică eu, pe mine cineva să mă întrebe? Nu mă întreba niciodată nimeni nimic. Acum cineva să mă responsabilizeze? Să mă întrebe de ce? Oameni care să stea în ascultare, în supunere. Nu se poate lucrarea asta pe grupe, dacă nu este supunere și sincronizare de la păstor, slujitor și până la ultimul coordonator de grupe. Să nu aibă cineva impresie că acum începe haosul în biserică. Abia m-a așteptat să am și eu grupul meu. Nu acum să le spun eu cum văd eu biserica, să le spun eu cum gândesc eu. Acum să le spun eu, s-a predicat una în biserică, dar să vedeți că de fapt asta e linia biblică a bisericii. Nimeni nu va ajunge coordonator și n-ar trebui să ajungă coordonator de grupe dacă nu rămâne în valorile Bibliei și viziunea bisericii. Noi nu vrem să împrăștiem biserica, să o dezbinăm, să o divizăm în tot felul de gândiri și idei grozave ale nimănui. Nu asta vrem. Și vrem prin grupe să fim mai uniți. Este un verset acolo frumos în Efeseni 4, 11, 12 și 13. Spune că Dumnezeu a dat și înșiri acolo episcop, proroci, păstori, învățători și spune pentru zidirea trupului și desăvârșirea sfinților. În original, aproape orice traducere în engleză spune pentru echiparea sfinților în vederea zidirii trupului Hristos, pentru a ajunge, versetul 13 spune, pentru a ajunge toți la unitate. Când biserica va fi una în scop, în viziune, atunci va fi adevărată unitate. Unitate nu înseamnă să fim mulți împreună și să simțim neapărat aici unii cu alții. Cred că asta va fi un nivel și mai, deși mulți le frică să implementeze viziunea aceasta, spune, oh, nu vreau să mă dezvin biserica. Eu, dimpotrivă, cred că asta va uni mai mult biserica cu mențiunea să avem oamenii potriviți ca și coordonatori. Cred că reușita acestei viziuni ține, în primul rând, de Harul lui Dumnezeu, dar apoi de persoanele care vor duce mai departe mandatul. Persoane potrivite va însemna o viziune cu efect. Valorile grupului de ucenicie. De ce avem nevoie de grupe? Repet asta încă o dată. În mod practic. Eu am încurajat pe mulți dintre dumneavoastră doar de la învon. Și vă spun sincer, n-am avut ocazia cu nimeni, poate cu puțin dintre dumneavoastră, să vă spun în mod personal o încurajare. Spun, da, uite, sunt aici pentru tine, te încurajez, vreau să te susțin, Dumnezeu, planul acesta l-are cu viața ta, sunt aici pentru tine, mă rog pentru tine. N-am avut ocazia asta. Și orice aș face, nu voi avea ocazia să ajung la fiecare. În mod fizic nu am timpul necesar. Nu există posibilitatea asta, slujitorii, oricât ar fi ei, să ajung la toți. Trebuie să ajungem la nivelul în care biserica să se slujească pe ea. Fiecare să dea celuilalt ceva. Dacă te-ar interesa doar cel de lângă tine numai, altfel ar fi împlinită nevoia de slujire a oamenilor. Biserica trebuie să înțeleagă că nu poate să aștepte de la un om, chiar dacă e full-time acasă, nu poate omul să răspundă la toate nevoile, sau fie 10 ei. Nu asta e gândirea biblică. Pe lângă cât fac oamenii din față, fiecare trebuie să dea ceva lângă cel de lângă el. Și vom reveni cu asta. Valorile ucenicului. Ce e ucenicul? Chiar dacă nu rețineți toate lucrurile astea, ucenicul e omul care face ucenici. Scurt. Ce va duce nouă viziunea și ne apropie de încheiere? Ce va duce nouă viziunea? Ascultare de prioritatea lăsată de Hristos. Am citit o carte care m-a pus mult pe gânduri. Și era acolo o întrebare care nu mi-a dat pace. Biserica care nu ascultă de porunca lui Iisus, ascultă ea de Iisus? Gândul ăsta nu mi-a dat pace, nici acum nu mă lasă. Și vă întreb pe dumneavoastră, că sunteți biserica lui Hristos, biserica care nu ascultă de porunca lui Hristos sau de marea trimitere în mod concret a lui Hristos, este aceea biserică care ascultă de Hristos? Slujirea bazată pe obiective. Vom ști de ce facem ceea ce facem. Totul va trebui să ducă aici. Da, fac lucrul ăsta ca vreau din el. Nu-l vizitez numai la spital, pentru că așa sunt departamentul de îmbărbătare și merg la cineva la spital. Eu merg acolo pentru că din persoana aceea vreau să fac un ucenic. Și ucenicia are un cost enorm de mare și de aceea vă spun, nu va fi ușor. Pentru că ne scoate din zona de confort și din momentul acesta va trebui să facem ceva mai mult. Până acum singura grijă poate fi să nu întârzi la biserică. Vei înțelege că cu noua viziune deja Dumnezeu te provoacă să faci ceva mai mult. Și să ai gândirea aceasta, tot ceea ce faci, faci cu acest scop. De ce faci ce faci? De ce vii la repetiție? De ce cânți? De ce dai? De ce slujești? De ce vii la biserică? Și când vom avea toți o slujire focalizată, va fi obiectiv în ceea ce facem. Nu vom sluji așa. Nu putem aștepta de la oameni să aducă dacă nu ai investit în ei. Și credeți-mă că oamenii sunt mai importanți decât toată tehnologia și media și tot ce am investit în biserica aceasta. Și vă mai spun ceva. Oamenii sunt mai importanți decât clădirea nouă care ne va da Dumnezeu. Biserică, ascultați-mă, că pare greșit ce spun. Oamenii sunt mai importanti decât noua clădire. Poate în clădirea nouă vom investi 3 milioane. Oamenii din biserică au o valoare mult mai mare. Și orice investiție care o pui în cineva, o investiție care nu se poate compara cu nicio clădire ridicată. Iubim ceea ce Dumnezeu va pune pentru noi și cred că Dumnezeu ne cheamă în orașul acesta, pe lângă alte moschei și lucruri care se ridică pentru gândirea lumească, Dumnezeu prin noi va ridica un templu aici. Dar vreau înainte de asta să înțelegem că ce mai important sunt oamenii. Să investim în oameni. Și apoi, am citit despre o ilustrație aceasta care exemplifică foarte bine, dacă vreți, prezintă realitatea bisericii de astăzi. Spunea un antrenor de fotbal, bisericii de astăzi arată în felul acesta. Ca la un meci de fotbal, da? 22 de jucători care au o nevoie disperată după odihnă și pauză și 80.000 de spectatori care au o nevoie disperată după mișcare. Asta e realitatea bisericii. Oameni epuizați, 10% care spun, nu mai pot, frate, am probleme în familie, nu mai pot, mi-am pierdut dezechilibru între familie, slujire, muncă, relații și nu mai pot. Ăștia au nevoie de pauză sau, dacă vreți, refacere sau refocalizare. Și o parte din biserică de 80.000 de jucători care singurul efort care l-au, se ridică și strigă că trebuia să paseze, trebuia să dea în partea aia, trebuia să... Acolo nu trebuia să vopsim așa, aici trebuia să predicăm așa. Ok, nu asta vrea Dumnezeu. Fiecare să dea ceva. Când ești acolo pe teren, cât e de diferit. Cât e de diferit. Dar știi ce e frumusețea? Că Dumnezeu are loc în stadion, în locul de joacă pentru toți. Dumnezeu pe toți ne vrea implicați aici. Și asta e viziunea care Dumnezeu ne-a pus pe inimă pentru anul care urmează, pentru anii care urmează. Avem nevoie să ne întoarcem la cuvânt, la modelul lui Iisus și a bisericii primare. Fiecare din biserică trebuie să facă ucenici. Și veți vedea în săptămânile care urmează, în mesajele care vom avea, abordarea biblică, care e atât de importantă, să avem siguranța că ce au spus frații e biblic, felul în care facem e biblic. Atunci nimeni nu ne mai poate contrazice. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne dea biruință în această viziune. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să fie aceasta și o rugăciune din partea noastră. Și acum poate un ultim slide care era să-l omit în cercetare. Mesajele care vor veni în perioada următoare vor veni tocmai în scopul acesta, să întărească viziunea. Vineri vom avea, am promis asta de data asta, vom începe de duminica, de duminica viitoare, studiul pe cartea Coloseni. Vom începe duminicile dimineața, studiu foarte important biblic pe cartea Coloseni, studiu intitulat Neclintit, în adevăr, în ceea ce credem. Apoi, vineri vom avea o serie de mesaje despre ucenicii Domnului Iisus Hristos și duminicile seara vom predica despre ucenicie din perspectiva biblică. Taberele vom avea toate de la cu același scop. Nu ne mai întâlnim în tabără că ce fain e și ce părtășii și că jucăm și ne mișcăm și câtă reîmprospătare. Vrem în tabere de bărbați să facem ucenici. Amin? Vrem în conferințele care le avem să facem ucenici. Prin tot ceea ce facem vrem să facem ucenici. Și poate noutate pentru anul acesta, dacă Dumnezeu ne va îngădui, să avem și o tabără pentru surori. Amin. Amin. Să ne ajute Domnul. Am înțeles că prețul s-a scumpit, dar nu cred că dăm înapoi, nu? Bărbații au promis că și au știu că au reprezentat opinia surorilor. Să avem un timp în care surorile și toată gândirea noastră focusată de acum încolo să fac ucenici. Asta e un preț, vă spun frații mei. Poate suntem entuziasmați, dar e un preț mare și în perioada următoare vom vorbi despre costul uceniciei. Ce poți face pentru viziunea asta? Roagă-te pentru ea și analizează-o biblic. Spune, da, cred că Dumnezeu a pus pe inima acestor frați viziunea aceasta. Mă rog pentru ei, mă rog pentru viziune. O citesc, să văd ce, de unde e ideea de concept? De unde l-au luat frații? Ce spune Biblia despre acest concept? Este nou, este a lor, le aparține doar lor, e ideea lor? Sau este biblic? Și dacă e biblic, e biblic. Și dacă nu ești convins încă pentru asta, Rămâi la capitolul 1, la punctul 1. Roagă-te în continuare și studiază mai mult. Doamne, nu mă las până nu-mi descoperi dacă lucrul acesta este din partea ta. Apoi încurajează pe alții. Poate nu ești convins încă, îți dau un sfat. Nu muia inima altora. Nu muia inima altora. Dacă spune Biblia că este un nivel de adevăr absolut, relevat parțial și apoi încredințare. Dacă e la nivel de încredințare, te rog, spune Biblia ce să faci cu încredințarea. Să o ții pentru tine. Dar nu descuraja oamenii. Nu descuraja pe alții. Spun asta pentru că fiecare are o sferă de influență în jurul lui și e responsabil pentru influența care o faci asupra oamenilor din lângă tine. Apoi, fii parte din ea și implică-te. Susține slujitorii și coordonatorii. El acum vrea să fie păstor, el vrea să fie slujitor. Uite că s-a înscris acolo, înseamnă că își dorește. Nu gândiți așa. Susține-i pe oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Și apoi vină cu sugestii. Spune, aici aș vedea partea asta îmbunătățită așa. Sau vină și cu critici. Dar spune-le din dragoste și le vom primi. Ales să ne rugăm acum pentru că știu că în lucrarea aceasta. Ca fiecare să simtă să tragă în aceeași direcție. Sunt convins că Dumnezeu nu cheamă pe nimeni într-o biserică, biserica să tragă într-o parte și în alta. Nu cred asta. Cred că Dumnezeu atunci cred în diversitate. Dar în lucrurile esențiale trebuie să avem unitate. În lucrurile esențiale. Haideți să ne rugăm pentru acest lucru. Lucrul acesta să ridice biserica la un alt nivel spiritual și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Ne rugăm împreună.